Lielākā daļa, jeb 80% aptaujāto, kopumā neatbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā, noskaidrot pētījumu centra SKD smarta vidū veiktajā iedzīvotāju aptaujā. Sabiedrības integrācijas fonds pasūtīja šo aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības saliedētību un kādi pasākumi nepieciešami tās veicināšanā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka sabiedrības saliedētība ir augusi vai palikusi nemainīgā līmenī, stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.
Tie cilvēki, kas ģimenē runā krievu valodā, viņi, diemžēl, izteiktāk izjūt to, ka šī saliedētība viņuprāt ir mazinājusies. Iepriekš mēs arī varbūt skatījāmies vairāk uz šo krievulodīgo sabiedrības daļu kā tādu vienu veselumu vai, teiksim, pieņēmām, ka noteiktos jautājumus tajos pašos sociālpolitiskajos vai gados citos viņiem ir līdzīgs viedoklis, tad tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tie viedokļi ļoti, ļoti atšķirās, pat diametrāli pretēji, tie cilvēki, kas ģimenē runā krievu valodā, viņi, diemžēl, izteiktāk izjūt to, ka šī saliedētība, viņuprāt, ir mazinājusies. Iepriekš mēs arī varbūt skatījāmies vairāk uz šo krievulodīgo sabiedrības daļu kā tādu vienu veselumu vai, teiksim, pieņēmām, ka noteiktos jautājumus tajos pašos sociālpolitiskajos vai gados citos viņiem ir līdzīgs viedoklis, tad tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tie viedokļi ļoti, ļoti atšķirās, pat diametrāli pretēji.
Pēc aptaujas rezultātiem vairums krievulodīgo neatbalsta karu Ukrainā. Savukārt, ievērojama daļa ir apjukusi, nonākot pretrunās ar to, kam līdz šim ir ticējuši. Lai saliedētu sabiedrību, fonds plāno dažādas aktivitātes, tostarp tās vērstas uz Latvijā ieradušos ukraiņu iekļaušanu sabiedrībām. No valsts budžeta fondam piešķirs 3 miljonus eiro latviešu valodas mācību nodrošināšanai Ukrainas iedzīvotājiem. Tas būtu 120 stundu kurs. Tāpat fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu nevalstiskajām organizācijām, mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma, kurā sadalīs 86 tūkstošus eiro. Šis projektu konkurss nāk tieši laikā, saka Latvijas Universitātes socioloģijas docents, Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks Jurijs Ņikīšins.
Mēs redzam dažādās aptaujās un dažādos jautājumos, cik ļoti atšķiras cilvēku viedokļi, un varbūt pat ne tik ļoti viedokļi, cik, teiksim tā, interpretācijas par dažādiem notikumiem politiskajiem, kā Latvijā tā arī pasaulē, lai gan, teiksim, sadzīvē cilvēki prot visai labi sadzīvot un komunicēt, bet politiskajā jomā, diemžēl, ir jūtama šī spriedze, un tā bija jūtama visus šos gadus.
Un sabiedrības sašķeltība vērojama arī skolās. Tas izpaužas etniskajā mobingā mācību iestādēs. Latvijas iedzīvotāju vidū nav absolūti viennozīmīgas attieksmes pret Ukrainā notiekošo, norāda Izglītības un zinātnes ministrs Ārštata padomniece iekļaujošās izglītības jautājumos Zani Ozola.
Tas, ka klasē ienāk bērns no citas valsts, būtībā ir jādarbojas ar tiem pašiem principiem, kas ir jebkurā iekļaušana situācijā. Tātad tas var būt bērns ar īpašām vajadzībām, vai tas ir citas ādas krāsas, vai citas reliģijas. Tā visa ir iekļaujošā izglītība un principi ir vieni un tie paši. Viens no principiem ir sarunāties ar visiem bērniem par citādo. Pamanīt kādas neadekvātas rīcības, tas ir skolotāju uzdevums.
Ozola uzskata, ka pedagogi šīm situācijām ir gatavi. Svarīga loma ir vecākiem sarunājoties ar bērniem par šī brīža notikumiem un to, cik svarīgi ir iekļaut sabiedrībā atbraukušos Ukrainas iedzīvotājus. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.